На здраве!
По-добре здрав!
Скъпи приятели, добре дошли в Зона здраве!
Здравейте от мен, аз съм Божидар, започва здравното предаване на Радио Гласът на надежда.
Ето и темите днес. Устойчивост към антибиотици и корупция. Къде е връзката?
Учени откриха второ значение на ДНК кода.
6 чудеса на науката, изработени от коприна.
18 признака за висока емоционална интелигентност.
И това не е всичко.
Проверени факти и медицински изследвания.
Изпитани рецепти и лекарски съвети.
С грижа за вас.
Защото това е по-добре здрав.
Вие слушате Радио Гласът на надежда.
Обадете ни се на телефон 633 533 с код за Пловдив 032. Професор Питър Колиньон от Австралийския национален университет открива, че лошото управление на държавата и корупцията са свързани с повишаването на заболяванията, причинени от устойчиви на антибиотици бактерии.
Устойчивите на антибиотици инфекции са една от най-големите заплахи за съвременната медицина. Само в Съединените щати смъртните случаи са около 23 000, а други 2 милиона заболявания всяка година са свързани с бактерии, резистентни към съществуващи антибиотици.
Ние открихме връзка между лошото държавно управление, високите нива на корупция и нарастващите инфекции, причинени от бактерии, развиващи резистентност към антибиотици. Това откритие може да се окаже изненадващо за мнозина в областта на медицината, споделя Колиньон.
Според Световната здравна организация, проблемът с устойчивостта към антибиотици е много сериозен. Обикновени на вид и лесни за третиране инфекции се превръщат в животозастрашаващи.
Професор Колиньон изследва устойчивостта към антибиотици в Европа от медицинска и политико-икономическа гледна точка. Според проучването се оказва, че в страни с по-високи нива на корупция често липсват строги и прозрачни държавни процеси. Тези държави са с нисък контрол върху области, ключови за нарастващата заплаха, като например неконтролируемо предписване на антибиотици, както и липсата на мерки против разпространението на вече резистентни бактерии. В допълнение, в такива страни се наблюдава допълнително и нисък инфекциозен контрол.
Страни с високо ниво на корупция, употребата на антибиотици е по-масово, отколкото показват данните. Ако управлението на държавата се подобри и се намали корупцията, то може да доведе до намаляването на нивата на устойчивост към антибиотици, добавя Колиньон.
Екипът открива още, че в страни с частно здравоопазване нивата на устойчивост към антибиотици са по-високи. Това може да се дължи на факта, че при частните лекари липсва ефективен контрол, когато става дума за количества и вид на изписваните антибиотици.
Заслугите са на доктор Джон Стаматоянополос и екипа му, а изследванията им са част от програмата Енциклопедия на ДНК елементите. Според новото проучване, вторият код носи информация, която ще промени начинът за разбиране на инструкциите в ДНК, отговорни за болестите и запазването на гените.
Откакто през 60-те години бе разбит кода на ДНК, се смята, че той носи само инструкции за създаването на протеините. Оказва се обаче, че ДНК съхранява информация на два отделни езика. Единият в действителност управлява синтеза на протеините, а другият контролира гените и техните механизми. Новооткритият език е кодиран върху старият, затова и остава скрит за учените толкова дълго време.
За повече от 40 години смятахме, че промените в ДНК и информацията, която тя носи, засягат единствено производството на протеини в клетката. Сега вече знаем, че основните принципи за четене на ДНК са пропуснали половината от картината. Новото откритие показва колко уникално и съвършено устройство за съхранение на информацията е ДНК, устройство, което природата е разработила по неочакван начин, споделя доктор Стаматоянополос.
Генетичният код е съставен от низове с по 64 букви, наречени кодони. Това, което екипът на Стаматоянополус открива, е, че някои кодони, които в последствие наричат дуони, имат двойно значение. Един път се отнасят за синтеза на протеини, а друг път за контрол на гените. Този новооткрит генетичен контрол стабилизира и запазва синтеза на някои полезни за клетката протеини. Откритието на дуоните има основно значение за начина, по който в бъдеще ще се разчитат геномите, като това ще отвори нови възможности за диагностика и лечение на болестите.
Фактът, че генетичният код носи модулирана информация на два фронта, означава, че промените, които засягат синтеза на протеини, са в състояние да предизвикат болести поради нарушение на механизма за контрол на гените.
Скъпи приятели, това е По-добре здрав. Продължаваме след малко с 6 чудеса на науката, изработени от Куприна. Не сменяйте честотата и останете с нас.
Уважаеми слушатели, вашите въпроси са важни за нас.
Пишете ни на адрес Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Здравейте отново в предаването за здраве на Радио Гласът на надеждата, По-добре здрав. Ние продължаваме с нещо много интересно. Какво можем да направим от Куприна в науката? Всъщност, да си припомним една легенда, която разказва, че Куприната е открита от китайска императрица, която си пиела чая под черничево дърво, когато пашко опаднал в чашата. Така първата Куприна се оказала в чашата с чай. Дали легендата е истина или не, факт е, че вече повече от хилядолетия Куприната е символ на лукс, елегантност и дори съблазън, символ на сватби и от кутюр. Куприната е любим материал на дизайнери и художници, предпочитан материал за дрехи, особено през лятото. Употребата на Куприна обаче далеч не се изчерпва с модата и дизайнерите. От медицината и хирургическите конци, през електрониката и предмети за ежедневна употреба, учените откриват нови приложения на Куприната, някои от които ще ви изненадат. Чуйте някой от тях.
Лечебен подкожен микрочип. Разработката представлява тънък квадрат от Куприна с размер 1 см, подобен на пощенска марка. Това е основата на разградим чип, който може да се имплантира подкожно и да се използва за лечение на инфекции. Платката е изработена от магнезий върху Куприна. Поставя се на животно с сериозен абцес, слага се лепенка и се затваря. След това устройството се активира индуктивно, т.е. безжично, и резисторът в животното се нагрява, а топлината убива инфекцията. След 2 седмици цялото устройство е разградено от организма.
Куприната се използва и в биоразградими чаши за кафе. Куприната се разгражда не само от човешкото тяло, но е и напълно биоразградима в природата. Това означава, че използвана за биоразградими предмети, като например чаши за кафе, чай, вместо пластмаса, тя няма да доведе до никаква опасност за околната среда. Куприната може дори да се яде, въпреки че не е вкусна. Това и качество позволява създаването на опаковки за храни, които няма нужда да се отстраняват при готвене. Следващо приложение на Куприната е като
консервант. Безвкусна или не, Куприната може да се използва за съхранение на хранителни продукти. Вместо използвания в момента восък, тънък слой Куприна за покритие на плодове, може да върши същата работа.
LED татуировки, подобно на подкожния лекуващ микрочип, пласт Куприна се използва за разработването на татуировки след технология. Силициев чип с дебелина само 250 нанометра е прикачен към Купринена основа, която е оформена спрямо кожата чрез физиологичен разтвор. Тази индуктивна технология позволява LED светлината да се активира в близост до източник на електромагнитно поле.
Импланти с лекарства. Едно от най-интересните свойства на Куприната е способността за задържане на други субстанции. По този начин, ако се напои с лекарство и имплантира в тялото, куприната бавно ще освобождава медикамента.
Ръкавици, откриващи бактерии. Учените превръщат куприната във формула за принтиране с неограничени възможности. Така, например, може да се принтира върху ръкавици, използвани в болници, да се покрият с куприна и други химикали, така че когато с ръкавиците се докосне нещо замърсено, те да се отсветят в червено. Или при сложно порязване, просто се снима раната, след това се принтира специална лепенка с лекарство, която следва формата на раната.
Бъдете крачка напред, споделете темите, които желаете да чуете в По-добре здрав на телефон 032 633 533
или ни пишете на адрес awr.bg@abv.bg. Аз съм Божидар.
Аз съм Ради, очакваме ви и с удоволствие ще включим ваши материали в предаването.
Осемнайсет признака за висока емоционална интелигентност. Емоционалната интелигентност е онова нещо в хората, което е малко необяснимо, но определя начина, по който се справяме с поведението си и социалните контакти и вземаме личностни решения за постигане на успех.
Емоционалната интелигентност обяснява защо често хора с ниско IQ се представят по-добре. Този вид интелигентност е още и ключов фактор, който отделя звездите от масата хора. Тоест, над 90% от певците, актьорите, спортистите имат висока емоционална интелигентност.
По какво да разберем дали притежаваме висока емоционална интелигентност?
Ще ви представим някои от признаците под формата на въпрос. Започваме с първият. Имате ли богат емоционален речник? Всички хора имат емоции, но малко тях могат да ги идентифицират правилно. Едва 36% от хората според статистиките могат това. Неразбраните емоции водят до погрешно тълкуване на ситуации, което пък води до взимане на погрешни решения. Хората с висока емоционална интелигентност също така разполагат с разширен речник за описване на тези емоции и вместо да се чувстват просто зле или да използват нецензурна дума, те изпитват безпокойство, фрустрация и недоволство. Колкото по-специфично е определението на емоцията, толкова по-добре разбираме как приемаме ситуацията, какво е причинило и как да се справим с нея. Преминаваме обаче към следващия код на емоционалната интелигентност, който можем да изразим с втория въпрос.
Интересувате ли се от другите хора? Без значение дали са интроверти или екстроверти, емоционално интелигентни хора се интересуват от хората около тях. Това любопитство е резултат от емпатията, един от най-значимите фактори за емоционалната интелигентност. Колкото повече сме загрижени за другите и как се справят, толкова по-голямо любопитство ще изпитваме към тях.
Обичате ли промените? Емоционално интелигентните хора са гъвкави и адаптивни. Те знаят, че страха от промяната е парализиращ и представлява огромна заплаха по пътя към успеха и щастието. Те очакват промяната и разполагат с план за действие.
Познавате ли силните и слабите си страни? Емоционално интелигентните хора не просто разбират емоциите си. Те знаят и колко струват. Знаят кой и какво ги подлодява и пречи на успеха им. Високата емоционална интелигентност означава да знаеш в какво си добър и да използваш това за постигане на целите си, като в същото време не позволяваш на слабите ти страни да се превърнат в пречка.
Имате ли добра преценка за хората? Голяма част от емоционалната интелигентност е базира на социалното осъзнаване, способността да разгадаваме другите, да почувстваме какви са, да ги разберем, да видим какво им се случва. Тази способност се засилва с времето и хората престават да бъдат загадка. Появява се разбиране на мотивацията на другите, дори и на скритите мотиви.
Трудно ли се обиждате? Ако имате ясна представа за себе си, би било много трудно да ви засегнат. Емоционално интелигентните хора имат самочувствие, увереност и отговорност към света, което ги прави неподатливи на убити. Те дори могат да се шегуват за себе си, както и да се смеят на чуждите шеги за себе си.
Умеете ли да казвате не? Когато трябва, разбира се. Емоционалната интелигентност е умението за самоконтрол и избягване на спонтанни решения. Изследване на университета в Сан-Франциско показва, че хората, които по-трудно казват «не», са по-склонни към стрес, преумора и депресия. Не на самия себе си е огромно предизвикателство за някои хора. Емоционално интелигентните хора нямат проблем с това и избягват фрази като «не мисля, че мога» или «не съм сигурен». Да кажеш «не» на нещо ново затвърждава позициите на нещата, на които си казал «да», давайки възможност за пълното им реализиране.
Прощавате ли на себе си? Емоционално интелигентните хора се дистанцират от грешките си без да ги забравят. Държайки грешките на разстояние, но все пак достатъчно близо, имате възможност за адаптиране за бъдещ успех. Съжаляването за допусната грешка за дълго време предизвиква безпокойство, а забравянето им води до повторенията им. Ключовият момент е способността да се използва провала като урок за бъдещето. Това също така създава тенденцията за по-бързо изправяне на крака при евентуална друга грешка.
Давате ли без да очаквате нещо в замяна? Спонтанното даване, без крити помисли, се възприема много силно. Например, след интересен разговор относно някоя книга, след месец срещате същия човек и му давате книгата. Просто е така. Емоционално интелигентните хора изграждат силни връзки, защото те постоянно мислят за другите.
Не таите озлобление. Тайната злоба е реакция към стреса. Самата мисъл за събитието, което предизвиква подобни чувства, води до механизми за оцеляване, бягство или битка. Ако опасността е неминуема, реакцията е жизненно важна. Но когато става дума за отминали събития, подобно припомняне дори може да доведе до здравословни проблеми, като повишено кръвно налягане и сърдечни заболявания. Емоционално интелигентните хора знаят как да не се ядосват за минали неща и по този начин да се чувстват по-добре и по-здрави.
Неутрализирате ли токсичните хора? Справянето с трудни хора е изтощително за всеки. Емоционално интелигентните обаче контролират взаимоотношенията си с подобен вид хора чрез самообладание и подхождат разумно към ситуацията. Те идентифицират емоциите си и не позволяват на фрустрацията да вземе връх. Обръщат внимание на гледната точка на проблемния човек, без да позволяват това да провали плановете им.
Не търсите перфекционизъм. Емоционално интелигентните хора не търсят перфектност, защото знаят, че тя не съществува. Хората са несъвършени. Ако се стремите към перфектното, ще останете с чувството да се откажете или да намалите усилията си. Ще прекарате повече време, мислейки какво ви е провалило, вместо да продължите въодушевени от постигнатото.
Оценявате ли това, което имате? Отделянето на време за оценяване на постигнатото повишава настроението и намалява хормона на стреса кортизол с 23%. Хората, които са благодарни за това, което имат, са в по-добро настроение, по-енергични са и са в по-добро здравословно състояние.
Можете ли да се откъснете от света? Прекарване на време само за себе си, откъсването от света е знак за висока емоционална интелигентност, защото по този начин се намалява стреса и човек се учи да оценява всеки миг. Откъсването от интернет и изключването на телефона дава почивка на тялото и ума. Понякога дори взимането на почивка от имейли намалява стреса. Технологиите позволяват непрекъсната комуникация и очакването да сме на разположение денонощно. Изключително трудно е наслаждаването на заслужената почивка, знайки, че всеки момент може да се обадят от работата.
Внимавайте с кофеина. Консумирането на големи количества кофеин повишава нивата на адреналин, който е отговорен за рефлекса на бягство или битка. Този рефлекс потиква към неразумни решения и макар да е чудесен, когато ни гони мечка, по-скоро пречи, когато се налага, примерно, да напишем писмо. Кофеинът ни поставя в подобно състояние на стрес и емоциите взимат връх. Хората с висока емоционална интелигентност знаят това и ограничават консумацията на кофеин.
Наспивате ли се? По време на сън мозъкът се презарежда, прехвърля спомените от деня, запазвайки ги или изтривайки ги, така че да се събудим отпочинали. Хората с висока емоционална интелигентност знаят, че самоконтрола, вниманието и паметта намаляват, ако липсва достатъчно сън.
И накрая, умеете ли да спирате негативните мисли още в зачатък? Колкото повече се фокусираме върху негативните мисли, толкова по-силни стават те. По-голямата част от тях са само мисли, не и факти. Това е което психолозите наричат емоционално мислене. Когато имаме чувството, че нещо винаги се случва или никога не се случва, това е просто нормалният начин за мозъка да се справя с заплахи, увеличавайки честотата или силата на събитието. Емоционално интелигентните хора разделят мислите си от фактите, за да се измъкнат от омагьосания негативен кръг. И мога да добавя само едно. Никога не забравяйте молитвата, защото това е начин да се свържете с личността, която искрено се интересува от вас и искрено ви желае и работи за най-доброто, което е възможно да ви се случи.
Скъпи приятели, науката на щастието е най-важната сфера за развитие в медицината на бъдещето. Специалистите ни казват, че доброто дело ни се връща като порция здраве, а благодарността е антидепресант.
Разкажете ни история, в която доброто побеждава.
Опишете своя хепи енд.
Първите 5 истории ще бъдат наградени.
Освен това, ще ги чуете в ефир.
Адресът го знаете. Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А може да ни пишете и на имейла awr-bg@abv.bg.
Yeah. и думите не стигат днес и повече. От всякога преди нуждая се, нуждая се.
Това беше всичко за днес. В По-добре здрав, слушайте ни отново по това време на тази честота в понеделник и всеки понеделник. И разбира се, ако ви липсваме, може да ни намерите в нашите сайтове, чието архив е на свободен достъп за вас в интернет. А те са awr.org и
awr.sdabg.org.
Хубав ден и останете със здраве!